Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў эфіры праграма Еўразум. Сёння для вас яе праведу я, Аня Балаховіч. Нашы тэмы: канец света адкладаецца ці надоўга?
Сёння не проста выбралі мая этот дзень.
Хто запрашае беларускіх рокераў на карпаратывы?
Айцішная кампанія. Я ж запрасіў адзін даволі крупны банк. Ну, то бок даволі разнастайная публіка.
Што рабіць, калі ваш аўтамабіль не вытрымлівае маразоў?
Приходится раз в 12 часов где-то прогреваться, чтобы завести можно было машину.
Поразмовляем так само про то, какие знижки на продукты отрымают белорусы за мяжой. Ну и по традиции нас чакает встреча с Олесем Шилом и программой 34 децибелы.
Еврорадио.фм.
У эфіры праграма «Еўразум», пры мікрафоне Аня Балаховіч. З нервовым уздрыгваннем увесь свет чакаў наступлення 21 снежня 2012 года. Фаталісты верылі ў тое, што канец света прыйдзе, і адлічвалі хвіліны да яго. Прагматыкі рыхтавалі запасы ежы і рабілі прыборку ў бункерах. А аптымісты верылі не ў канец света, а ў пачатак новай эры узаемаразумення, экалогіі і ўсеагульнага шчасця. Ну а тыя, хто спадзяваўся на ўратаванне іншапланецянамі, накіраваліся ў французскую вёску Бугараш. Да 21 снежня рыхтавалі і беларускія вядомыя асобы. Старшыню ЦВК Лідзію Ярмошыну ў Францыю, канешне, б не пусцілі з-за таго, што яе прозвішча знаходзіцца ў чорным спісе ЕС. Аднак сама чыноўніца бачыць непасрэдную сувязь паміж сабой і старажытнымі індзейцамі майя, якія прадказвалі канец свету. Чаго чакаць беларусам пасля апакаліпсісу, даведаемся з рэпартажа Дзмітра Лукашука.
У тое, што 21 снежня можа надысці прадказаны індзейцамі майя канец свету, намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэй Тур не верыў ад пачатку, але тым не менш упэўнены, нешта ў самой ідэі канца свету ёсць.
Я думаю, што, наверное, в этом что-то есть реально. Просто так это не может быть. Я думаю, что это в любом случае какой-то элемент точки начального отсчета. Самое главное, что кое-что поменялось именно в наших головах.
Старшыня Центр выборкама Лидия Ярмошина упэўненая. Не здарма конец свету призначили менавіта на 21 снежня.
Именно 21 декабря – это день рождения моего бывшего первого мужа. Все-таки не просто выбрали майя этот день.
Лидер руху за свободу Александр Миленкевич, як сапраўдны майя, папярэджвае конец свету сапраўды будзе. Сонца ж некалі згасне. Што тычыцца апакаліпсісу 21 снежня, то, упэўнены палітык, людзі, якія больш схільныя верыць у казкі, чым у рэчаіснасць, з радасцю ўключыліся ў гульню пад назвай «Канец свету».
Людзі ўсё як-то спадзяюцца, што хтосьці за іх вырашыць, або хтосьці іх пакарае, хтосьці прынесе шчасце, або нешчасце. І мне здаецца, што вот беларусам больш за ўсё не хапае менавіта адказнасці за саміх сябе.
Пакуль у Беларусі ёсць танная расійская нафта, мы можам не баяцца ніякага канца свету, упэўнены эканаміст Леонід Заіка.
Спакойна вяжу, пока все беларусы жду, пока расійскую нефть загонят на мозырскі комбінат, работаць ее і пайду пакупаць пірашкі.
Лявон Вольскі шкадуе, што завершыўся яго праект «Саўка ды Грышка». Гэта ж колькі песень можна было для іх напісаць з нагоды канца свету.
Дзве песні перад канцом свету, потым адна ці дзве яшчэ пасля канца свету, раптам яшчэ. Для кабарэ сацыяльна-палітычна это вельмі, безумоўна, такі багаты тэмат для творчасці.
Беларускія рокеры да такой ступені загартаваныя, у іх было столькі канцоў свету, апісаных у чорных спісах, што прадказанні старажытных індзейцаў іх не палохаюць. Дзмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, канец свету ў Беларусі атрымаўся, на мой погляд, нейкі млявы ў параўнанні з іншымі краінамі. У Аргентыне, напрыклад, напярэдадні 21 снежня жыхары пачалі рабаваць крамы і выносіць з іх нават лядоўні і тэлевізары. У Італіі некаторыя рэстараны ўключылі ў меню апакаліптычную піцу. Амерыканцы некалькі дзён штурмавалі гарачую лінію НАСА з патрабаваннямі патлумачыць падрабязна, як мае надысці канец света. У Польшчы праводзіліся адмысловыя курсы, як выжыць у апакаліпсіс. Ну а нашыя ўсходнія і паўднёвыя суседзі расхоплівалі ў крамах адмысловыя наборы ежы і алкаголю. Беларусы тым часам моўчкі змагаліся з маразамі.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Программа «Еўразум» на Еўрарадыё працягваецца. Здаецца, акрамя канца света, у топавых тэмах абмеркавання знаходзіліся і працягваюць знаходзіцца маразы ў нашай краіне. Нізкія тэмпературы аднолькава палохаюць як пешых, так і аўтаўладальнікаў. Машыны на дызелі пры мінусавых тэмпературах проста адмаўляюцца ехаць, замярзаюць. Што рабіць, калі ваш жалезны конь, што рабіць, каб ваш жалезны конь не заглох па дарозе ў госці да сваякоў ці на працу, ведае Яўген Валоша.
Як толькі температура паветра опусцілася да мінус 15, многія аўтааматары сталі колам, асабліва дызелісты. Праблема вядомая. Па дакументах звычайная зімовая салярка павінна вытрымліваць тэмпературу ў мінус 20 градусаў. На справе і пры цяплейшай тэмпературы дызпаліва пачынае мутнець. Парафін, які ўваходзіць у яго склад, крышталізуецца і забівае паліўны фільтр. Такім чынам, салярка не паступае ў цыліндры рухавіка і машына глохне. Аўтамеханік з Мінска Сергей Калевіч, які спецыялізуецца на французскіх аўто, адзначае. Як толькі прыходзяць маразы, да яго выстройваецца чарга. У мінулым годзе, калі было да мінус 20, прыязджалі і тыя, хто заліваў салярку маркі «Арктыка». Тады спадар Сергей пакінуў паўлітры «Арктыкі» нашаваць на дварэ.
Я думаю, што 20 градусаў, то так она ўжо замерзае. Не замерзае, как лёд становіць, а на парафініца. То есть, эти хлопья появляются из парафіна.
Цікава, як запраўляюцца самі аператары беларускіх заправачных станцый. Тэлефануем на ЗС па ўсёй краіне, скардзімся на дрэнную якасць саляркі і просім парадаў. Аператар адной са сталічных аўтазаправак А100 раіць.
У меня сама дизельная машина. Я сам у себя же на заправке заправляюсь. Пока у меня проблем не было. Единственное, что прогреваться приходится. Раз в 12 часов где-то прогреваться, чтобы завести можно было машину. В любом случае, Арктику вльете, не Арктику. Купите себе присадку. Она идет как антигель и заодно как присадка она там смазывает ТНВД и тому подобное.
При моцных-моцных морозах дызпаліва все ровно не калее да стану ледзяша. А пераўтвараецца ў жылеподобную масу. Адсюль і назва антыгель. Сродак не дае паліву трансфармавацца ў такі стан. Дарэчы, ключыкі да бесклапотнай зімовай язды прыхаваны наўпрост у крамах пры АЗС. Напрыклад, на Лукойлаўскай заправцы ў Брэсце нам прапанавалі наступныя сродкі.
У нас ёсць літровы 32 тысячы, мы таргуем керасінам. Хто на што гараць? Хто-то дабавляе бензін, хто-то дабавляе керасін, хто-то пакупае прысадкі. Мы не прадаём, например, Арктику, а Белнефтехім прадаюць Арктику, хаця вот у нас калегі гаварыць, муж заправіў Арктику і тоже замерз дороги. Зима как лотерея.
Зимовая дызпаліва той же марки Арктика повинна вытрымлівать температуру до минус 32 градусов. Але не верить у такие факты нават самі операторы АЗС. Яўген Валошин, Еврорадио.
Мне падаецца, што рашэннем на марознае надвор'е могуць быць экалагічныя машыны гібрыды. Паколькі яны сілкуюцца электрычнасцю, то ніякі бензін ці дызельнае паліва не замёрзне ў вашым баку. Можа, сапраўды надышоў час беларусам перасесці на электракары, як гэта робяць еўрапейцы. Найбольшую папулярнасць так званыя зялёныя аўтамабілі набылі апошнім часам у Швейцарыі, Нямеччыне, Галандыі і Швецыі. Найбольш папулярным электракарам у Еўрасаюзе лічыцца Opel Almera. Дарэчы, больш навінаў з Еўропы нас чакае адразу пасля гурта KMFDM. Сярод іншага даведаемся, калі чакаць чарговых публікацый сакрэтных дакументаў на Wikileaks і чаму шведская каралева апраўдвалася за мінулае свайго бацькі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Каталоніі вырашыў правесці рэферэндум аб стварэнні незалежнай дзяржавы ў 2014 годзе. Каталонцы разлічваюць, што аддзяліўшыся ад Гішпаніі застануцца ў Еўрапейскім саюзе. Аднак многія эксперты папярэджваюць, што гэта немагчыма. Між іншага, Каталонія залежыць ад Мадрыда эканамічна. Улады Гішпаніі заяўляюць, што ў выпадку рэферэндуму проста перастануць плаціць. Заснавальнік Wikileaks Джуліан Асанж з балкона амбасады Эквадора ў Лондоне абвясціў, што апублікуе ў 2013 годзе мільён новых дакументаў, які адносяцца да ўсіх краін свету. Асанж падзякаў эквадорскім уладам за прытулак у амбасадзе, дзе ён хаваецца ўжо паўгода. Брытанскі суд пастанавіў дэпартаваць Асанжа ў Швецыю, дзе яго хочуць дапытаць у сувязі з меркаванымі сексуальнымі злачынствамі. Заснавальнік Wikileaks занепакоены тым, што шведскія ўлады выдадуць яго амерыканцам. Сайт шведской королевской сім'ї опублікував відео, у яким королева Сільвія розповідає історію свого батька, який належав до націонал-соціалістичної партії Німеччини у часи Гітлера. 69-річна королева Швеції потлумачила, цитую: «Напевно, многі з вас задаються питанням, чому я раніше мовчала. Може бути, я боялася, а страх – це те, що володіє многими людьми моєго покоління. Гете питання потребувало глибокого дослідження подій у давнини». Кінець цитати. Лувр б'є рекорди – 10 мільйонів навідників за год. Парижський Лувр – музейний комплекс, розміщений у былой королівській резиденції. Аматори мастацтва охотно наведують нову виставу «Мастацтво ісламу» і часові вистави, серед яких адреставрований шедевр Леонардо да Вінчі «Святая Ганна», а так само вистава «Рафаель. Опошні гады». Ольга Міцкевич, служба інформації, Єврорадіо.
З Євросоюзом ми, до речі, не розвітуємося. Одразу після гурта «Уліс» ми накеруємося у Литву, де з 1 студеня білорусам обіцяють вертати частку грошей за куплену їжу.
Європейське радіо для Білорусі.
Програма «Євразум» на Єврорадіо протягується. Айчинні шопоголіки да модники з шенгенською візою у кишені, напевно, лепш за усіх ведають, що таке закупи такс-фри. Коли ви купляєте некий товар у Європі, оформляєте на його документ об вивозі поза межі Євросоюза, і вам вертають частку грошей. Але з наступного года таким чином можна буде вернути гроші не тільки за телевізори чи вопратку, а так само і за литовську їжу. Які продукти повезуть білорусі, білоруси з Литви у нашу країну, висвятлять Дмитрий Кустовский.
У Вільні я буваю раз на тиждень, і у вольний час я завжди закупаюся у місцевих гіпермаркетах. Покупаю каву, і вона там намного тонніше, ніж у нас. Рибні вироби. А, ну, буває, коли-ніколи ще сири.
Розповідає Єврорадіо міншанин Міхась. Тепер, коли з нового года у Литві можна буде вертати такс-фрі і за продукти, Міхась буде ще більш пільно глядіти, чим і на кільки вигідно можна харчуватися.
Скільки много, я точно не можу сказати. Тому що таке... что мы считали, нет. Ну, знаете, наверное, что я вам не обижал вас. Наверное, покупаю то, что на этот раз еще Беларуси нету.
Розповідає Єврорадіо менеджер Віленського гандльового центру «Акрополіс» Чеславос Орбанавічус і ділиться своїми назіраннями на тему гастрономічних густів білорусів. Набивають делікатеси або те, що можна довжей заховувати у льодовні. Гэта можуть бути замежні цукерки, французьке шампанське, нехто м'ясомолочну продукцію, ну а нехто великі свині ноги з Іспанії. Нереальних чергов за такс-фрі на ковбасу у «Акрополіс» не бояться.
Знаєте, коли праздники може бути, а так у нас є 42К. Ну, я не думаю, що дуже багато буде дискомфорту.
Компанія Global Blue допомагає вертати такс-фрі. Представник організації у Литві Дзяніс Гринявичу скаже, що процедура оформлення такс-фрі при набитті телевізора чи палки колбаси не буде відрознюватися.
Буде та ж сама процедура. Мінімальна сума покупок в одному такс-фрі чеку не повинна бути менше 200 літрів. Також ще одна новость, що була по правилам. Один касовий чек, один такс-фрі бланк, то тепер, якщо в один і той же день в тому ж магазині произведено несколько покупок, то касові чеки можуть бути сумірувати.
На даний момент докладно будуть вертати такс-фрі буйні крами Максима, Рімі і Призма. Але так само скористатися такою послугою можна буде і після покупки товару у фізичних особів, які платять податок на додавлений кошт. Поводлі слов Дяніса Гринявичуса, вертання такс-фрі за продукти дозволить Литві конкурувати з країнами, де гэта робять давно – з Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії. Правда, не так часто, як хотілося б. Дмитрий Кустовський, Єврорадіо.
Паколькі у Євросоюзі після католіцьких калядаў розпочинається масовий розпродаж усього, що європейці не поспіли набити у якості подарунков, у наших суайчинников є усі шанси подвойно зекономити. Ну а гроші, які отримається заховати, таким чином можна буде призначити, наприклад, на святкування Нового года і запросити на свій корпоратив нікую зорку. У ефірі програма «Євразум». До свята засталося літерально некалькі дзён. Розпочався сезон новогодніх корпоративів. Такі мероприємства дають реальну можливість заробити для музиків. Правда, Новий год у рок-форматі не така вже розповсюджена з'ява у білоруських компаніях та фірмах. Тим не менш, кавалок новогоднього корпоративного пирога перепадає і айчинним рок-музикам. Яка публіка вибирає рок-н-рол замість Вірки Сердючки, ведає Ілля Маліновський.
Беларускія кампаніі здольны запрашаць на навагодні карпаратывы вядомых замежных зорак ды здымаць пад гэтым нават Мінск-арэну. Еўрарадыё зацікавілася, ці карыстаюцца попытам у нашых прадпрыемстваў мясцовыя зоркі. Як высветлілася, тыя ж айцішнікі разам з украінцамі як Эльзы з задавальненнем адрываюцца і пад крамбамбулю. Каментуе дырэктар гурта Ганна Вольская і называе карпаратывы сваім паралельным жыццём.
Яны сябе дазваляюць здымаць палац спорту, палац рэспублікі. Самая целевая аудитория. Любят нормальную живую музыку. Мы зараз играли палац спорту, это просто нормальный рок-концерт.
У Александра Саладухи корпоративный график начинается с 21 снежня. Выступать он будет перед супрацовниками разных установ в России и в Беларуси, а сам момент наступления Нового года отзначить хучей за все у гримерцы. Гонорары Александра Саладухи стартуют от одной и сягают до 10 тысяч долларов за концерт. Критериями является и прибытковость компании, и местознаходжение, и безумовно колькость часу. А вот у Инны Афанасьевой кошты начинаются от 2000 долларов. Правда, спевачка означает, что это новогодний тариф.
Начиная от каких-то районных домов культуры, завод молочный там или хлебозавод, и заканчивая банками, строительными организациями.
Не глядя на абсолютно равноформатную публику, узгадать корпоратив, каб на им сутыкнулися с рокерами, Инна не сдолила. Хиба только с Джей Морс пересекается часом, але ти можно их лечить такими уже рокерами, сумняется спевачка. И сапраўды, у раней запотрабованного гурта не Радзюбель сёлета карпаратыву ўвогуле не плануецца. Няма карпаратыўных замоваў і ў крамы, калі не лічыць некалькі прапановаў для сайт-праекта Ігара Варашкевіча. А вось маладая рок-сцэна аказалася больш спрытнай за мастадонтаў. Сёлета гурт «Акуты» першы раз удзельнічае ў навагоднім чосе. Сваімі ўражаннямі падзяліўся з намі Раман Жыгараў.
Карпаратывы ёсць. Я б не сказаў, што також. Шмат запрашаюць, звычайна, айцішныя кампаніі. Яшчэ запрасіў адзін даволі крупны банк. Ну, то бок даволі разнастайная публіка.
Ілля Мліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Вось у гэтым месцы падаецца, што айчынным мастадонтам рок-сцэны варта было б задумацца і павучыцца спрытнасці ў маладога пакалення. А пакуль яны думаюць, мы выйшлі на вуліцу, каб спытаць, каго з музыкаў вы б запрасілі на сваё свята.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якую зорку вы б запрасілі да сябе на свята, калі б у вас была такая магчымасць?
Ну, Лепс, Григорій. Так. Ну, Расторгуев, група Любе.
Ой. Беларускую? Любую.
Зверей.
Зверей, да.
Потому что классно, мне нравится. Кого-нибудь веселого. Я бы Ляписа запросила бы.
Киркорова.
Нравится мне он. И голос его. Ну, хоть немножечко он так развязный. Ну, вообще он нравится, как певец. Стас Михайлов нравится тоже, в принципе. Может, даже вот эти две звезды и хотела бы видеть.
А я не знаком с зорками белорусской.
Не белорусской, вовле любую.
Вообще, ну, я не знаю. Можно Мэрилина Мэнсона, но он уже приехал в этом.
Денис Курьян. Самый позитивный и самый улыбчивый белорусский телеведущий.
Ко мне не ходят зорки.
Я столько не зарабатываю, да? Наверное, хор Турецкого. Ну, потому что они веселые, у них хороший репертуар, и, мне кажется, им всем нравится.
Наверное, Рамштайн. Группу.
Да не офигенный еще.
Из зарубежных позвал бы Стаса Михайлова.
Это были ваши слова.
Неяк складваецца ўражанне, што ўсё ж такі папса перамагае рок-н-рол, але толькі не на Еўрарадыё. Ну а цяпер, як я і абяцала, эфір праграмы «Еўразум» на Еўрарадыё акупіруе Алесь Шыла на бліжэйшыя 15 хвілінаў.
Ты слухаешь мультимедиа-часопис 34 Магнет. Раз на тыдень мы веселым морозиком хапаем за бразгодки холодно опранутый люд, рассказываючи про то, якими незвычайными подеями бурлит житё за межами Менской кольцовой. Гэта Алесь Шыла. Сёння программа для тех, кто может отрознить даишника от ксеноновых фар. Расскажу про программиста с Гародни, який ратуе от смерти раритетные советские авто. И мало того, даем имены богатыров с российских былин.
304 децибелы.
Гародня, сказал, и по сердце разлилась коньячная теплыня. Бо дадай сюды пару крамов оденья, крыху цепелинов и историчных назвов, на чорта б тады перціся на выходные в Вильню. бо речка тут глибейша, а трава зеленейша. І у головному м'ясовому музеї хавають костки тутешого носорога і швейцарський годинник героя соціалістичної праці. Програміст Сергій Жильцов вирішив повернути час назад. Він власноруч реставрує гонор совєтського автопрама – «Волгу». У його гаражі зараз три машини. Першою ГАЗ-24 1972 года ён набыў за сотню умовных год тому. І гэта цікавы праграміст, бо тыя, якіх я бачу, значна больш часу корпаліся ў камп'ютарах.
А я і там паспяваю, кажа Сергій, бо гэта называецца тэхнічная схільнасць. У дзяцінстве дома не было ні адной цэлай цацкі. Іх разбіраў яшчэ па дарозе ад крамы да хаты.
Зрэшты, адна справа ламаць, гэта рабілі ўсе, другая будаваць. Да гэтага этапу даходзілі адзінкі. ГАЗ-24 Сергей збірае ўласнаруч. Адкуль навык? Проста перад табой хіба што адзіны ў свеце чалавек, які добрасумленна хадзіў на заняткі на вучэбна-вытворчым камбінаце ў школьныя часы. Я за тры гады там не змог змайстраваць нават прыстойны зэдлік. Сергей зрабіўся паўпрафесійным механікам.
У першы раз сеў за стырно, калі было 14, расказвае Жильцоў. Праз колькі месяцаў упершыню зазірнуў пад капот, а потым удасканальваў навыкі.
У юнацтве сабраў запорожац. Потым часта, як у класічным і не надта смешным анекдоце пра мужскія забавы, бавіў з сябрамі час у гаражы. Але «Волга» – гэта іншая, бо прыдуманая ў краіне саветаў і ні з каго не скапіяваная. Спадабалася давно.
Але спачатку купіць інтарэсу не было, пакуль не пасядзеў на інтэрнэт-форумах гаспадароў гэтых машын, гаворыць Жильцоў. Высветлілася, і людзі яны прыемныя, і зрабіць такую машыну будзе танна. Іншамарку ніколі не хацелася, хай з імі за мяжой поркаюцца.
Так і прыдбаў. І цяпер гэта яго занятак на выходныя дні і на надвячоркі працоўных. Сям'я, кажа, не злуецца, бо вылучае час і на тое, каб пачытаць казку малому. Там, у кніжцы, ён знайшоў імя для машыны. Без імёна ў сапраўдных рэстаўратараў нельга. Вось яно. Вольга Усяслававіч. Багатыр, які разумеў птушыную мову і меў добры прэс. Некаторыя нават сцвярджаюць, што яго рэальным прататыпам быў полацкі князь Усяслаў Чарадзей. Гучыць пагрозліва. Тое, што трэба. Сергію зараз цяжка падлічыць, колькі грошай ён паклаў на ГАЗ-24. Прабач, Вольгу. Але сцвярджае, страты смешныя. Хоць давялося купіць і родны рухавік, і каробку перадач. Самае дарагое гэта яшчэ наперадзе і будзе апошнім крокам у працы над машынай. Фарбаванне. Не менш за 300 даляраў.
Большасць тых, каго можна лічыць добрымі механікамі, не разбіраецца ў інтэрнэце. А тыя, хто з нэтам на ты, баяцца падысці да разабранай машыны, гаворыць Сергей.
А ў яго атрымоўваецца і адно, і другое. Таму адшукаць дэталі, а потым разабрацца, што з імі рабіць, як семкі стрыгаць.
304 дэцыбелы.
Гародніец Сергій Жильцоў збірае «Волгу», каб ужо праз некалькі месяцаў урачыста выехаць на гарадскія вуліцы. Хоча зрабіць яе машынай выходнага дня, каб буднямі на сумным «Мерседесе», а як толькі субота, сям'ю ў жменю і на аўташпацыр. І хай фатаграфуюць мінакі. Бо ездзіць на аўто, якое старэйшае за цябе, гэта з глянцавых часопісаў пра прыгожае жыццё. Прэстыж, гламур, глянец, ну, разумееце. Пасля «Вольги» Сергій набыў яшчэ дзве машыны. І таксама «ГАЗ». Хоча скласці іх у адну – «Універсал». У яго нават імя ўжо ёсць – «Аквамарынка», таму што такі колер. У весну яна ўжо чатырма калёсамі будзе цвёрда стаяць на асфальце. Так плануецца. Сергій закахаўся ў «Волгу» і лае расейскага алігарха Дерибаску за тое, што разваліў такую вытворчасць. Зрэшты, ён цяпер сам сабе завод, бо пакуль хоць і робіць машыны для сябе, не выключае. Калі-небудзь будзе прадаваць «Волгі» тым, хто на іх спакусіцца. Але, кажа, Адрэстаўраваная, такая машына пацягне на некалькі тысяч умоўных, пра што зараз і думаць не хочацца, бо дзе грошы, а дзе сапраўднае каханне.
304 дэцыбелы, дэцыбелы, дэцыбелы.
А зараз рубрика, пра з'яўленне якой гурт Cradle of Filth вырашыў павесіць гітары на цвік. Самыя яркія загалоўкі рэгіянальнай прэсы мінулага тыдня.
У Брэсце мужчына пабіў вартаўніка, які падглядаў за яго любоўнымі ўцехамі. Сноўбардыст, трымаючыся за машыну, праехаў па вуліцах Наваполацка. Грамадзянін Азербайджана падпаліў нумар у гомельскім гатэлі, таму што хацеў у турму.
Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алі Шыла. Бывайце, любыя дружы.
Ну што ж, дзякуем Алесю, на гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правіла служба інфармацыі Еўрарадыё і я, Аня Балаховіч. Беражыце сябе і абранайцеся цёпла. Еўразум.